Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir trys temos mūsų laidoje. Kalbėsime apie pokyčius kelyje Vilnius-Kaunas, apie lygių galimybių užtikrinimą darbovietėse, o pradedame nuo Nobelio taikos premijos. Nobelio taikos premija atiteko ne aktyvistai Gretai Thunberg, kai prognozavo lažybininkai, o Etiopijos premjerui Abijui Ahmedui. Premija jam skiriama už savo pastangas pasiekti taiką ir tarptautinį bendradarbiavimą, ypač už savo ryštingą iniciatyvą išspręsti pasienio konfliktą su kaimyninė Eritreja. Premjeru Ahmedas tapo pernai balandį, kaip dar šių metų pradžioje rašė BBC. Jauniausias Afrikos žemyno lyderis, jam yra 42 metai, jau spėjo padaryti didesnį įtaką savo šaliai nei galima įsivaizduoti. Kokią bandysime pasiaiškinti laidoje su Lietuvoje gyvenančia Etiope verslininkė Eskedar Maštavičė, nesveiki.
Ir
Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologė Giedrė Biržytė. Sveiki. Kaip suprantu, mes jos šiuo metu kaip tik ir praradome. Ponė Maštavičiane, jūs gyvenote Etiopijoje. Kokia ji buvo, kaip jums atrodė tas konfliktas su Eritreja, nes jis iš viso tęsėsi apie 30 metus, kai dar ten gyvenote. Kokia buvo ta situacija?
Iš tikrųjų, dabar, kai iki Eritreja karo prasidėjo, aš pakankamai jaunutė buvau, bet tas konfliktas, ką jis paliko, tas randė, aš mačiau, jaučiau ir labai daug mano pažįstamų yra patyręs tas skausmą, dėl to, kad Etiopija ir Eritreja prieš atsiskirimą jie buvo viena šalis, ne? Ir tai tas atsiskirimas buvo labai greitas ir tie žmonės, kurie balsavo, kad Eritreja būtų atskira šalis, buvo deportuoti į Eritreją ir o tie šeimos narys, kurie nebalsavo, Eritreja būtų atskira šalis, jie buvo likęs Etiopijoje. Ir aiškia, kad iš tikrųjų tas žmonės šeima atsiskyręs buvo 30 metų. Ir kai tik Abi padarė šitą taiką sutartį su Eritreja, matom labai daug žmonių, kurie, nežinau, atskrido į Addis Abebą susitikti su savo šeimomis ir šeima taip verkia apsikabinęs. Tikrai jisai yra, nežinau, tautų vienėjimą, ne? Jisai padarė vėl, kad ta tauta taptų kaip ir viena.
Pone Biržytė, klausiu jūsų, tikiuosi mes jau jūs turime, ar turime sveikiai?
Taip, sveikiai.
Pagrindinė ta priežastis, kodėl iš vis buvo kilęs konfliktas, norėjau paklausti ponios Biržytės, tačiau ir vėl kažkodėl nutrūko ryšys mums su jie. Tad, ponė Eskedar, jūs galbūt galite mums papasakoti, kodėl buvo iš vis tas konfliktas tarp Eritrejos ir Etiopijos?
Konfliktas buvo vykęs dėl nesutarimo, kur turėtų būti Etiopijos ir Eritrijos siena. Tai tas vieta vadinasi Badme ir Badmės karas, vadinasi net ir tas karas, kuris kyla. Kad galėtumėt įsivaizduokit, kad vienas pusbrolis tampa Etiopijos premjeras, o kitas pusbrolis tampa Eritrijos prezidentas. Ir čia buvo valdžia tarp pusbrolių. Ir iš tikrųjų, jūs jėja net ir kraujo ryšis. Ant tiek buvo tas atsiskirimas. Kaip šalis, vis dar mes vadinam save Habeša, kaip tauta. Reikia, Habeša žmonės yra ir Etiopai, ir Eritrija. Iš tikrųjų, yra daug nesuvokimo dalyką, kodėl mes ir tapom atskira šalis. Tai Badmės karas buvo apie sieną ir nesutarimą dėl sienų.
Ir vis tik pavyko ponui Ahmedui sujungti visą tai ir išspręsti šį konfliktą. Kas jums žinoma apie būtent jį, apie dabartinį Etiopijos premjerą ir jo indėlį į šalies gerovę?
Abi yra labai progresyvus lyderis, kuris iš tikrųjų gali ir per anksti atėjo į Etiopijos arba Afrikos iš vis politiką. Mes turėjom labai neseniai kaip lyderį, kaip Roberto Mugabe, ne? kuris iš tikrųjų, nežinau, ten vadovavo, gyveno ir mirė valdžioj, galima pasakyti. Arba šalis kaip Sudanas per konfliktų, kuris atsiskyrė pietų Sudaną nuo Sudaną. Tai abiejų valstybei yra, jo principas yra vienas, vienyti žmonės, vienyti tą ir vienyti net ir Afriką. Šiandien mes turim galiojantį toks įstatymą, kad Afrikos valstybės žmonės, kad galėtų į Etiopiją atvykti be vizą, nes seniai buvo net ir turėdama Afrikos sąjunga atstovybė būstinė Addis Abeboj, Afrikos žmonėms iš kito Afrikos šalis buvo labai sunku patekti į Afrikos sostinę. Reiškia, abi valstybė tikrai labai daug veikia, kad ne tik Etiopijoje gerai būtų situacija, bet visai, visai šalis, kuris yra Horn of Africa, kuris vadinama, ir daugiau plačiau ir Afrikos žemynui. Ir dabar turim ir free economic zone, ne? Nežinau kaip lietuviškai išversti, bet free economic zone tarp apšalių. Tai dabar yra jau pasirašęs apie 22 šalių tą gyvendinti. Tai jis yra labai, labai įdomus, labai progresyvus lyderis.
Pone Biržyte, ar mes jūs jau gal turime dabar?
Taip.
Ar premjeras yra stipriausias žmogus, na, šalyje Etiopijoje? Jis turi didžiausią galią, o prezidentas kaip, nes kokią tą įtaką turi pačiai šaliai, būtent vadovas jos premjeras?
Na, pagal dabartinę konstituciją, premjeras turi didžiausią vykdomą valdžią ir kadangi jis yra valdančios partijos taip pat narys ir lyderis, jį palaiko parlamentas. Iš esmės valstybė yra parlamentinė, tačiau premjero galios yra tikrai didelės, o tuo tarpu prezidento yra labiau nominalios. Tai iš tikrųjų abi gali vykdyti tas reformas ir jisai savo galimis puikiai naudojasi. Tikrai daug nuveikta per 1,5 metų.
Vis tik, kaip pavyko jam suvaldyti tą jau konkretų konfliktą su Eritreja, už ką jam buvo skirta Nobelio premija, kokių jis konkrečių tų žingsnių ėmėsi?
Nobelio premija, kaip aš suprantu, yra skirta ne tik tai už konflikto pabaigimą su Eritreja, tačiau ir kelis...
Na, sakoma, ypač už tai.
Taip, ypač už tai. Tai tiesiog buvo sudarytas taikos susitarimas, kuris buvo ilgai nevykdomas, tai šiuo atveju jisai kaip lyderis ėmėsi atnaujinti įgyvendinimą taikos susitarimo ir iš esmės pavyko turbūt įtvirtinti tam tikrus dalykus, kuriuos jeigu bus tęsiama, tai 20 metus trukęs konfliktas turėtų būti baigtas.
Vis tik, pane Maštavčiane, mums papasakojo jau, kokie tie buvo kiti dalykai, kuriuos pavyko nuveikti šalies premjerui, bet pone Biržyte, kaip jūs, na, apibendrintumėte reikšmę tokio įvertinimo Etiopijai, kad Nobelio taikos premija skiriama jos lyderiui?
Nežinau, ar minėjo Skedar, tačiau tai tikrai yra signalas ne tik tai Etiopijai, bet ir paskatinimas apskritai tokių demokratizacijos procesų ir tokios teigiamos lyderystės pavyzdžių visam regione, nes ypatingai trūksta ir ar tai sutampa, kad tai yra naujos kartos lyderis, kuris turi išsilavinimą ir šalyje ir senyje tikrai galėtų būti sėkmės pavyzdžių įkvėpiančių ir kitus ir paskatinančius, kaip ir minėta Nobelio komisijos Wind of Hope. Tai prasme, visi langai, kurie galbūt yra viltis žemynui atsigauti po tikrai didelių žaizdų, tai tikrai yra labai vertinama, pastebima ir todėl tai galėtų būti tiesiog signalas labai korumpuotam, labai grobuoniškiam politiniams elitams už Sacharės Afrikoje, kad tai tokia lyderystė gali telkinti būti ir gal rysis ta banga, tokia yra viltis.
Pone Maštavičiene, kaip jums atrodo, kuo tai reikšminga šaliai, iš kurios jūs esate kilusi?
žinokit, kalbant apie abį valstybę, na, jis ne tik tai iš esmės keičia regionus, bet ir vidiniame politinė situacija tikrai pokytis yra matomas. Šiandien mes turim šalyje, kur moterų įgalinimas nėra antiek spartus buvęs, bet šiandien turim 50% Seimo nariai yra moteris. Ir daug daugiau ir pradedam matyti moterų valdžiose ir institucijose dėl to, kad jisai turi tą požiūris, kur dėl moterų lygybė, dėl moterų įgalinimas. Nes jisai yra pasakęs, kad mūsų stiprybė yra mūsų it's in our female population. Nes sakė, kad mūsų vaikai auginami yra mamos ir jų įgalinimas yra tautos įgalinimas ir valstybės įgalinimas. Man labai džiugu matyti visą šitą.
Ačiū Jums, mes kalbėjome su Lietuvoje gyvenančia Etiope verslininkė Skedar Maštavičiane ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologė Giedrė Biržytė. Šimtasis Nobelio taikos laimėtojas, Etiopijos premjeras Abijus Ahmedas bus apdovanotas gruodį Osle.
Aktualusis interviu.
Antroji tema mūsų laidoje – kelias Vilnius-Kaunas pradėtas pertvarkyti į automagistralę, pranešė automobilių kelių direkcija. Daugiau nei 42 milijonų eurų vertės rekonstrukcija vykdys du rangovai Kauno tiltai ir FEGDA. Automobilių kelių direkcijos administravimo departamento vadovas Remigijus Lipkevičius dabar su mumis telefonu. Sveiki.
Labą dieną.
Kodėl nuspręsta rekonstruoti šį kelią, pirmiausia, klausiu taip?
Nuspręsta buvo rekonstruoti šį kelią dėl to, kad skiriamoji juosta esantis apsauginį kelio atitvarai netitinka sulaikymo lygio reikalavimų, lėtėjimo, greitėjimo juosto geometriniai parametrai taip pat netitiko reikalavimų ir turėtų būti užtikrintas žvėrių nepatekimas į visą kelią ir dėl to buvo nuspręsta minėtą kelią sutvarkyti tam, kad jis atitiktų automagistraliai keliamus reikalavimus ir kad būtų galima užtikrinti saugų greitį minėtame kelyje.
Bet kodėl to susirūpinta na, dabar tik tais?
Buvo rengiamas techninis projektas gan ilgą laiką ir kai jisai buvo parengtas, dabar yra skelbimi, buvo paskelbti rangos konkursai ir atrinkti rangovai pasirašytos sutartys. Čia buvo toks ilgalaikis pasirengimas tam projektui ir dabar prieita prie jau rangos, prie darbų.
Kiek laiko planuojama vykdyti rekonstrukciją?
Pagal pasirašytas sutartis, keturios jų turėtų būti užbaigtos 21 metų gegužės mėnesį, o viena užbaigta 21 metų liepos mėnesį.
Kokių nepatogumų dėl šios rekonstrukcijos gali kilti vairuotojams?
Būtų atskirose vietose ribojamas greitis, būtų prašymas vairuotojam būti atidiems, sekti ženklus, reiškia laikytis nustatyto greičio ir saugiai vykti iš taško A į tašką B, iš Vilniaus į Kauną arba atvirkščiai.
Vis tik koks tas greičio ribojimas gali būti, ar tai nesudarys na, tokių spūsčių?
Manome, kad ir turėtų Taip, turėtumėm jų išvengti, o kai rangovas tiksliai suderins schemas, reiškia, jos bus patvirtintos, mes paviešinsime šitą informaciją eismoinfo.lt.
Tai viskas, kas pasikeis po to, kai kelias bus rekonstruotas, tai bus greitis, kurio bus galima to keliu važiuoti, ar ne, koks jisai bus?
Planuojama, kad po rekonstrukcijos greitis vasaros laikotarpiu būtų apie 130 km per valandą, o žiemos laikotarpiu nuo lapkričio iki balandžio būtų apie 110 km per valandą.
Ačiū Jums, tai buvo automobilių kelių direkcijos administravimo departamento vadovas Remigijus Lipkevičius. Jis papasakojo, kokia rekonstrukcija vyks kelyje Vilnius-Kaunas. Trečioji tema laidoje – lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba imasi naujos iniciatyvos vertins organizacijų ir įmonių pasiekimus lygių galimybių srityje. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad dėl diskriminacijos darbo santykiuose praėjusiais metais buvo kreipiamasi dažniausiai. Mūsų pašnekovas dabar – lygių galimybių tarnybos lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjas Tomas Vytautas Raskevičius. Labas vakaras.
Labą dieną.
Pirmiausia, pakalbėkime apie pačią situaciją Lietuvoje. Ar darbovietėse užtikrinamos lygios galimybės? Kur didžiausios problemos?
Tai iš tiesų diskriminacijos užtikrinimas, lygių galimybių užtikrinimas darbo santykių srityje Lietuvoje išlieka vis dar aktuali problema ir tą rodo ir mūsų tarnybos patirtis, nes beveik iš kiekvienais metais gaunamų mūsų tarnyboje skundų beveik trečdalis apie 30% yra susiję su būtent darbo santykių sritimi. Kita vertus, Lietuvoje jau yra labai nemažai įmonių ir organizacijų, kurios aktyviai taiko įvairias priemonės lygioms galimybėms suvaldyti ir strategiškai tai pasinaudoti įvairovės teikiamais privalumais, tai būtent dėl šios priežasties mūsų tarnyba ir pristato lygių galimybių sparnų iniciatyvą, nes norime tomis įmonėmis pasidžiaugti, o tos, kurios dar tik pradeda taikyti lygių galimybių priemonės, jas pakviesti prisijungti prie iniciatyvos ir imtis konkrečių veiksmų.
Kokios tai būna iniciatyvos?
Tai lygių galimybių sparnai yra suteikiami už įvairius kriterijus, priklausomai nuo to, kiek tų kriterijų organizacija atitinka, yra skiriami vieneri, dviejai arba trijai lygių galimybių sparnai. Na ir tie kriterijai yra labai įvairūs. Gali būti, jie sviruoja labai nuo paprastų dalykų, tarkim nuo tokių kaip teisingas darbo skelbimų formulavimas, skaidrios procedūros priemant į darbą, iki tokių labai jau laikomų geruoju standartų, gera praktika. Tokių pavyzdžiui, kaip atlyginimo atotrūkio auditas įmonėje, siekiant sumažinti atlyginimo atotrūkį tarp moterų ir vyro.
Ar daug įmonių Lietuvoje tai daro, ar vis tik dar tikrai yra kur pasitemti?
Tai šiuo metu jau turime kelias įmonės, kurios yra įsivertinusios save lygių galimybių sparnais ir mūsų kompanijos na, ir yra susijusi su tuo, kad mes norime pakviesti, kad tokių įmonių atsirastų kuo daugiau ir mes kviečiame jungtis įmonės tiek iš viešojo sektoriaus, tiek iš privataus. Iš šiuo metu įmonių, kurios jau yra įsivertinusios save lygių galimybių sparnais, labai džiaugiamės, kad jau turime net dvi įmonės, kurios turi trejus lygių galimybių sparnus, tai yra aukščiausio standartą ir dar yra džiugu, kad viena iš tų įmonių yra iš privataus sektoriaus, o viena iš jų yra viešojo sektoriaus subjektas.
Vis tik, ką pastebint savo darbovietėje, reikėtų susirūpinti, na, ar tikrai mano darbovietėje yra užtikrinamos lygios galimybės? Kokios tos situacijos gali kelti klausimų?
Na, iš tiesų reikia pastebėti, kad universalaus recepto nėra ir reikia iš pradžių galbūt atlikti tam tikrą problemos analizę. Įmonės ir organizacijos savo paskirtimi ar atliekomis funkcijos gali būti skirtingos, jose gali dirbti skirtingi žmonės, todėl labai svarbu pradėti pokalbį organizacijoje, na, kas mums yra svarbu. Pavyzdžiui, gerosios praktikos pavyzdžių laikyčiau Lietuvos geležinkelius, kurie yra tikrai iš tiesų atlikę labai išsamę savo įmonės analizę lygių galimybių aspektų, na ir jie pastebėjo, kad jiems yra labai aktualus amžiaus aspektas, nes įmonė dirba daug vyresnio amžiaus. Žmonių ir taip pat lyties aspektas, nes įmonėje dirba daug vyrų ir labai mažai moterų. Todėl jie būtent dirba šiomis dviemis kryptimis, na ir aiškiai identifikavo savo problemas, galima nesunkiai surasti konkrečius įrankius arba priemonės, kaip tas problemas spręsti.
Vis tik, kaip aiškinti tai, kad na, vis dar yra gaita diskriminacija tiek dėl lyties, tiek dėl amžiaus darbo rinkoje?
Aš tai visą laiką siūlau koncentruotis į teigiamus pokyčius, kurie mūsų visuomenė. Kaip ir minėjau, Lietuvoje mes mėgstam dažnai padėjoti, paplakti save, bet reikia pastebėti, kad priklauso nuo to, su kuo mes save lyginame. Aišku, kad mes labai norime lygiuotis į Vakarų Europą, į Skandinavijos valstybės ir šita siekimybė yra labai gera, bet jeigu mes lygintumėmės, tarkime, su rytų bloko valstybėmis, tai galime pripažinti, kad Lietuva yra mažo žmogaus teisų ir lygių galimybių stebuklas. Tai tiesiog reikia pripažinti, kad esame gerame kelyje. Nesustoti šiomis temomis diskutuoti ir ieškoti įvairių problemų sprendimų būdų ir manau, kad viskas iš tikrųjų bus labai gerai.
Taip, bet kitas dalykas, ką tikrai reikia žinoti, tai yra kur kreiptis, jeigu jau patiri diskriminaciją kokio nors pobūdžio savo darbe, tai koks čia būtų patarimas?
Tai visą laiką galima konsultuoti su mūsų tarnybos ekspertais, o esant reikalui ir pateikti skundą, tai skundo pateikimo procedūra arba poreikis konsultacijai galima atrasti labai lengvai, kviečiame apsilankyti mūsų tarnybos svetainėje www.lygybė.lt ir ten galima elektroniniu būdu pateikti tiek klausimus, tiek skundus. Na, jeigu pavyzdžiui esate įmonės ar organizacijos atstovas ir norite sužinoti daugiau apie lygių galimybių valdymo priemonės, kviečiame į lygių galimybių sparnų iniciatyvai skirtą svetainę platformą nauji standartai LT. ten rasite ne tik įvairių praktinių patarimų, bet ir labai konkrečių įrankių, kurie padės pasinaudoti įvairovės teikiamais privalumais.
Ačiū Jums, tai buvo Lygių galimybių tarnybos, Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjas Tomas Vytautas Raskevičius. Ir tai viskas šiandien laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė. Gražaus Jums savaitgalio.